Lai fakts un notikums būtu ne tikai vēsture, bet arī tagadnes un nākotnes daļa, tam ir jākļūst par leģendu. Un leģenda ietver ne tikai to, kas patiešām noticis, bet arī to, kā šis notikums ir atspoguļojies gan katra cilvēka, gan arī visas tautas apziņā. Un notikumi, kas risinājās laikā no 1988. Gada līdz pat 1991. Gadam un būtībā turpinās vēl joprojām, mūsu apziņā, latviešu nācijas apziņā, ir veidojuši plūstošu notikumu ķēdi, secīgas grāmatas lapuses, kas arī mūsu dienās joprojām tiek pāršķirtas aizvien biežāk. Šie 25 gadi ir bijuši nepieciešami, lai mēs varētu atsijāt graudus no pelavām, lai mēs spētu apzināties, kur ir bijuši patiesie darītāji un kur tikai tā sauktie baļķinesēji, lai mēs apzinātos, ka ik viens notikums ir dažādi interpretējams un spētu cīnīties pret tādu skatījumu uz mūsu vēstures norisēm, kas mūsu nākotni var padarīt daudz grūtāku un radīt nepieciešamību pēc jauna Baltijas ceļa. Es ceru, ka šāda nepieciešamība neradīsies, un mēs turpmāk sadosimies rokās tikai tādēļ, lai atzīmētu kādu priecīgu notikumu, lai atcerētos, nevis lai atkal cīnītos par pašsaprotamām lietām, par mūsu valsts un par mūsu tautas neatkarību. Baltijas ceļens stāsts katram ir īpašs, katram ir savs, un katram ir jāspēj to stāstīt pirmām kārtām savai ģimenei, saviem bērniem, saviem mazbērniem, un kur vēl labāk, kā stāstīt par tām jūtām un emocijām, ko katra ģimene izjūta 23. Augusta rītā, vakarā un kuru gaisotnē vēl dzīvo joprojām. Mana ģimene izvēlējās braukt uz Igaunijas pusi, pa Vidzemes šoseju, meklēt vietu, kur mūsu sešu cilvēku ģimenes domu un roku spēks būtu nepieciešams visvairāk. Un mans tēvs, mana māte, mēs ar vīru un mūsu divi bērni, toreiz 11 un 8 gadus veci, sēdās Žigulī un brauca pa Vidzemes šoseju. Un Vangažu pusē mēs redzējām, ka lūk, šeit ir tā vieta, kur mēs būsim nepieciešami, lai šī ķēde nepārtrūktu. Un mēs sadevāmies rokās, ka visi 2 miljoni ķēdes dalībnieki pulksten 7:00 raidījām labas domas visumam, labas domas citam un izjutām šo kopības atziņu. Nevajadzētu arī uzskatīt, ka mēs piedalījāmies pārcilvēciskā notikumā. Nē, tas bija ļoti cilvēciski, ļoti vienkārši, pašsaprotami. Rindā skanēja joki un anekdotes. Mēs izjūtām tādu pozitīvu solidaritāti. Pārvarējām iespējams dažos vēl mītošās bailes. Rindā bija gan jauni, gan vecāki cilvēki, bija bērni, bija cilvēki ar suņiem. Visa atmosfēra bija ārkārtīgi iedvesmojoša, priecīga, un tā mūs pavadīja gan visu šo Baltijas ceļu laiku, gan arī pēc tam. Un atcerēsimies, ka nebija jau tikai viens Baltijas ceļš. Bija daudzi un dažādi notikumi, kuru secība vairs nav atkarīga no vēsturiskās chronoloģijas, kas veidojas mūsu atmiņās. Un jo ilgāks laiks paiet, jo mēs vairāk apzināmies gan to, ko šis Baltijas ceļš ir devis mūsu valstī un ko tas ir devis mums pašiem.